Kalasen.
Kalasen. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Pre oko 2 meseca u Beču su u saobraćaj puštena dva autonomna električna autobusa u kojima su se provozali i putnici. Ovakav način prevoza skoro 2 godine je zastupljen i u Stokholmu, ali i u nekim kineskim i japanskim gradovima. Nešto što je donedavno bilo u sferi naučne fantastike postaje deo naše svakodnevice. O tome, ali i mogućnostima Srbije da se uključi u te tokove, govorimo u prvom delu magazina Šetnja. U rubrici Svetski putnik na put oko sveta nas vodi novinar Dušan Miklja, nekadašnji dopisnik iz nekoliko zemalja. Narednog vikenda u Beogradu se drugi put održava festival ulične umetnosti Rekonstrukcija. To je povod da istražimo šta nam murali govore, kakvu priču pričaju, kakav je uticaj ulične umetnosti na svakodnevni život i potencijal koji ona kao metod komunikacije u javnom prostoru ima. Temu rubrike Više od igre odredio je plasman naša dva najtrofejnija kluba u najviši rang evropskog takmičenja u Ligu šampiona, odnosno Ligu Evrope. Sa kakvim očekivanjima ulaze u narednu fazu? Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
C'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita genere. L'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene, vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola. Sogno non finisce, o è tutta verità, la nostra è una scommessa, tra due fuochi che si uniscono, io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una via.
10:11, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u prvom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. Vožnja kola bez vozača izgleda kao daleka budućnost, ali i tehnologija za to već uveliko postoji. U mnogim zemljama se već eksperimentiše sa tim sistemom, a prvi put će u masovniju upotrebu ući tokom predstojećih olimpijskih igara u Japanu sledeće godine. O razlozima za upotrebu autonomnih vozila, prednostima i nedostacima, brzini kojom će nova tehnologija ući u ovu oblast, razgovaramo sa profesorom Mašinskog fakulteta, doktorom Draganom Aleksandrićem, jednim od vodećih istraživača u oblasti veštačke inteligencije motornih vozila. Dobar dan, dobrodošli. Ova najava zvuči.
Hvala divno.
Da, nadam se da će nas razumeti slušalci o čemu pričamo.
Ja ću se potruditi da to objasnimo na način koji je to prihvatljiv za širu populaciju vaših slušalaca.
I logičan početak priče je razlog, odnosno povod za ovu temu. Dakle, koji su razlozi uopšte za razvijanje sistema samovozećih automobila?
Da, to je zapravo ključno pitanje. Zapravo ključni razlog je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na putevima u celom svetu, a naročito u Evropi. Dosadašnji rezultati su poražavajući u smislu smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Evo, samo jedan primjer. Recimo, Evropska unija je projektovala svoj cilj broja poginulih na putevima u Evropskoj uniji do 2010. da bude 20.000 ljudi. Međutim, evo, mi smo u 2019. godini i već imamo preko 35.000 ljudi i dalje koji pogine godišnje u saobraćajnim nezgodama na putevima Evropske unije, što je apsolutno neprihvatljivo, razume se. Ne samo to, štete koje nastaju kao rezultat tih saobraćajnih nezgoda su preko 200 milijardi eura na godišnjem nivou. Onda je naravno industrija i Evropska unija zapravo zahtevala i tražila načine kako to da postigne taj cilj koji nikako da se postigne, a da se značajno smanji broj saobraćajnih nezgoda. I onda se došlo do toga, s obzirom da sve analize pokazuju da je u čak 97 i više procenata kriv vozač, a ne vozilo za saobraćajne nezgode koje se događaju, onda je se došlo do logičnog zaključka da bi nešto moralo na tu temu da se promeni i sada dolazimo do vašeg pitanja, a to je da se uvedu odgovarajući različiti za početak stepeni autonomnosti vozila kako bi se vozač polako isključivo iz procesa donošenja odluka, odnosno kako bi smo postigli cilj, a glavni cilj je zapravo da se mogućnost sudara vozila svede na, da kažemo, nultu vrednost, odnosno da postane nemoguće da dođe do sudara vozila, i time zapravo autonomna vozila postaju nova paradigma bezbednosti saobraćaja.
Na pitanje bezbednosti ćemo se vratiti i kasnije u razgovoru iz jednog drugog ugla, kad budemo videli dokle sam taj sistem u smislu nivoa tehnologije stigao, ali zadržala bih se na tim razlozima i koristima koje bi svet imao i pojedinac u krajnjem slučaju uvođenjem autonomnog vozila, i to bezbednost, dakle, je potpuno van svake sumnje. Ali i nadalje je priča o tome da bi se uštedilo puno vremena, da bi se bilo mnogo jednostavnije, bolja organizacija života i tako dalje. Pa otprilike da to malo predstavimo
kako bi to izgledalo. Znači, ovo je prvi i najvažniji razlog koji smo malo pre naveli. Drugi razlozi su takođe jako važni. Pre svega smanjenja saobraćajnih gužvi, smanjenje i broja vozila, jer se time otvara i pitanje potrebe vlasništva nad vozilom. Jer ako imate autonomno vozilo sa odgovarajućim visokim stepenom autonomnosti, a mi ćemo kasnije govoriti o toj klasifikaciji različite autonomnosti, bi, da kažemo, vam poslužilo samo kao sredstvo za prevoz, da biste vi mogli da naručite vozilo da vas sačeka ovde ispred vašeg radnog mesta, da vas odveze na drugu destinaciju i da se onda parkira da vas čeka ili da vozi nekoga drugog ili trećeg i tako dalje. Dakle, pitanje smanjenja broja vozila, smanjenja saobraćajnih gužvi, smanjenja izduvne emisije, što je takođe ovde izuzetno važno, s obzirom da autonomna vozila podrazumevaju elektropogon, dakle nulta izduvna emisija, s obzirom na izuzetno visok stepen emisije ugljen dioksida trenutno u atmosferu i tog efekta staklene bašte i tako dalje. Pri tome se, da kažemo, potpuno menja i koncept odnosa ljudi prema automobilima, gde ćete zapravo od automobila imati jednu pokretnu kancelariju ili mesto za odmor dok ne stignete na neku drugu vašu radnu obavezu ili slično.
Ne bili smo se još više otuđili.
Pa jeste, upravo da. Dolazimo do tog ključnog, da kažemo, problema današnjeg društva, a to je da smo svi, da kažemo, manje više otuđeni i sve se više otuđujemo iz različitih razloga, pogotovo što ovaj koncept autonomnih vozila podrazumeva značajan ili apsolutni upliv veštačke inteligencije koja treba po mnogim segmentima da zameni vozača u procesu donošenja odluka.
U mnogim anketama koje su rađene o tome šta bi bile neke prednosti i nedostaci upotrebe autonomnih vozila, kao nedostatak se navodi upravo taj ljudski osjećaj, dakle upravo, to uživanje.
Upravo da, to, da. Upravo to. Znači jedna od naj... da kažemo, najvećih problema sa kojima će se suočiti autonomna vozila, to je kako će to čovjek da prihvati. Znači, vi znate da postoje vrlo veliki otpor kod vozača kada i danas na ovim, da kažemo, običnim vozilima neki sistemi na vozilu rade bez volje vozača, da ne kažemo autonomno, u nekim kritičnim situacijama. I vozači se vrlo neprijatno tada osjećaju u vozilu, jer prosto ako nisu tehnički obučeni ne znaju šta se događa i misle da je to možda neki povod za neki problem. Tako da ste tu potpuno pravo. Drugi veliki problem koji se tu javlja je briga vozača. Prema nekim anketama čak 82% vozača na prostorima Europske unije, to je preko 300 miliona vozača, trenutno se brine da će neko da zloupotrebi to autonomno vozilo. Tu se otvara pitanje zakonodavnog okvira i naročito tog cyber kriminala, odnosno da tu komunikaciju između vozila infrastrukture, vozila i pešaka neko nepresretne, zlopotrebi, promeni informacije i pošalje nekom vozilu koji učestvuje u saobraćaju, što može biti razlog neke saobraćajne nezgode ili nekih drugih, da kažemo, kriminalnih radnji. Tako da je to jedno od najosjetljivijih delova, kako će to čovjek da prihvati, i inženjeri u automobilskoj industriji upravo imaju taj problem, a to je kako da izvedu tu tranziciju autonomnosti, i zbog toga postoje različiti stepeni autonomnosti koji će da u naredni, da kažemo, 10-15 godina da se razvijaju.
Da, i ovo što imamo sad u ovim savremenim automobilima je zapravo jedna faza.
Tako je, mi trenutno imamo kod jednog američkog proizvođača i kod nekih evropskih proizvođača taj takozvani stepen autonomnosti 2+, što dakle podrazumeva od 5 stepeni koliko trenutno postoji po klasifikaciji autonomnosti, taj 2+, stepen autonomnosti, dakle, podrazumeva da je vozač i dalje na vozačevom mestu, da drži ruke na točku upravljača, da kažemo volanu, da vodi računa šta se događa u saobraćaju, da može da radi na takozvanom autopilotu, ali u svakom slučaju ako se pojavi neki problem da on mora da reaguje. Dakle, vozač je i dalje se zahteva i da bude ne samo fizički prisutan, već i psihički prisutan, kako bi mogao da u slučaju, da kažemo, nekih vanrednih situacija mogao da reaguje. Treći stepen se vrlo brzo očekuje. Taj treći stepen podrazumeva da vozač ne mora da drži ruke na točku upravljača, dakle volanu, ali mora da bude tu i da prati za, ne daj Bože, da se nešto...
To liči na autopilota u avionu?
Pa to liči i, da kažemo, neka paralela svakako može da se povuče. Međutim, mi često kažemo da je autopilotu u avionskim prilikama značajno lakše, pošto je, da kažemo, gužva i saobraćaj na tim visinama izuzetno...
I nema pešaka.
I nema pešaka, kao što ste i to divno rekli, ali već kada na ulicama i Beograda i svakog drugog grada dinamički promenljiva situacija u saobraćaju je tako nepredvidiva da vi zapravo ne možete, i tu dolazimo do suštine, težine razvoja autonomnih vozila, vi ne možete da isprogramirate vozilo šta treba da radi u svim mogućim situacijama, jer ne možete da predvidite u kakvim sve mogućim situacijama jedno vozilo može da se nađe.
Da. Tu, dakle, sad se vraćamo opet na ono pitanje bezbednosti iz jednog drugog ugla, a to je da i to vozilo može potencijalno biti objekat koji bi ugrozio nekoga ukoliko nema dovoljno razvijen sistem identifikacije drugih učesnika u saobraćaju.
Upravo to. Znači, jedan od ključ...
Dokle se tu stiglo, da.
Tako je. I to i mi radimo na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Jedan od ključnih, da kažemo, problema je zapravo obezbediti dovoljno kvalitetan algoritam, bazira na veštačkoj inteligenciji, koji će moći da vrlo brzo i dovoljno precizno obrađuje sve podatke koje dobija sa kamera, jer kod autonomnog vozila, da biste zamenili oko vozača, morate da stavite odgovarajući broj kamera koje snimaju okruženje od 360 stepeni oko vozila. Te slike, odnosno ti fajlovi moraju da se analiziraju vrlo brzo, da se prepoznaju svi objekti i da se donese, da kažemo, novi paket odluka koje treba da onda, da onda uslede. Tako da je to jedan od naj, da kažemo, kompleksnijih zahteva, zajedno sa činjenicom da morate da imate i dovoljno razvijenu brzu mrežu za komunikaciju i prenos podataka i morate da imate, još jedan veliki problem je, dovoljno veliku memoriju da sve te podatke stornirate, a njih će biti na, da kažem, na ogromnom nivou samo za jedno vozilo u toku jednog dana. Mm-hmm. Tako da se otvara veliki broj problema i razvoj visokog stepena autonomnosti nije ni malo lako u ovom trenutku.
Da. Gde je sada svet, dokle je svet stigao, govorimo i o onome što je, ajde da kažem, prilično napredan deo planete, to je tamo Kina, Japan, govorimo o zapadnoj Evropi i Americi i govorimo o nama. Dakle, ajmo da vidimo...
Da napravimo jednu paralelu.
Yes.
Pa dobro, teško je, jasno je vama da je teško da se mi u ovom trenutku poredimo sa Kinom, Japanom i Sjedinjenim
državama,
ali
da pratimo, nema dileme.
Smo s obzirom na sredstva koja se ulažu u tom smislu napravili odgovarajući iskorak. Evo jedan mali samo presek šta se događa. Znači imamo tri neka segmenta koja su tu vrlo važna i na koje inženjeri u cijelom svetu radi. Prvi je, da kažemo, razvoj veštačke inteligencije koja treba da zameni čovjeka, dakle razvoj dovoljno kvalitetnih algoritama i, da kažemo, karakteristika takvih veštačke inteligencije koje će moći da odgovore na ove izazove. Drugi je razvoj elektropogona i treći je razvoj infrastrukture, odnosno različitih tipova mreža i komunikacija koje treba da se obezbedi. Ću ponoviti da autonomna vozila podrazumevaju, da kažemo, komunikaciju sa drugim vozilima, komunikaciju sa infrastrukturom, sa mrežom, svima onima koji ima ti podaci koje to vozilo ima. Jer se otvara jedan novi nivo sada, to je integracijom pametnih vozila sa pametnim putevima. Vi zapravo kreirate smart city, odnosno pametne gradove, gde će svi moći da dele neke informacije u zavisnosti od tome šta kome treba. U tom kontekstu Kina ima izvanredne rezultate, pre svega u razvoju baterija, koje su jako bili veliki problem zbog obezbeđenja dovoljne autonomnosti tih budućih autonomnih vozila. Drugi veliki problem, druga velika važna stvar za Kinu, oni su ove godine formirali centar za veštačku inteligenciju, gde su objedinili sve njihove, da kažemo, centre po zemlji u jedan, da kažemo, integrisani sistem. Već ove godine uložili preko 4 milijardi dolara u razvoj veštačke inteligencije, tako da ne samo Kina, već i Japan, Rusija, Sjedinjene Američke Države su, pa i Evropska unija, tek prošle godine su doneli odgovarajuća dokumenta o, da kažemo, percepciji budućeg razvoja veštačke inteligencije na tim prostorima. Tako da u ovom trenutku Kina i Sjedinjene Američke Države i delimično Japan prednjače u razvoju, shvatanju koncepta i značaja veštačke inteligencije i autonomnih vozila i rezultatima. Tako da imamo Tesla u Sjedinjenim Američkim Državama koji je napravio izuzetno veliki prodor i već ima autonomno skretanje od preko 1000 km sa jednim punjenjem, što je bilo nezamislivo do koliko juče, sa sopstvenim baterijama, gde imaju autopilota, što ste vi napomenuli lepo malo pre, sa karakteristikama autonomnosti. Oni kažu 3, neko kaže 2+, to je sad pitanje tumačenja. Ima tu naravno puno problema. Kina ima najveći broj kompanija koji razvijaju elektrovozila i primenjuju veštačku inteligenciju, tako da se to tržište budućih vozila, da kažemo, sa autonomnim karakteristikama predviđa da je između 30, da kažemo, 1000 do 30 miliona, do 300, prosite, miliona vozila. Mhm. Tako da svet, kao što vidite, ulaže izvanredno velika sredstva u tom smislu. U obrazovnom sektoru se takođe ulaže. Evo vam jedan primer za kurseve iz veštačke inteligencije. Na Stanfordu se 2011. godine prijavilo 160.000 potencijalnih korisnika tih usluga, shvatajući zapravo značaj veštačke inteligencije. Gde smo mi u tom pogledu? Mi smo također shvatili taj značaj i radimo skodno raspoloživim sredstvima. Trenutno na Mašinskom fakultetu u Beogradu radimo na razvoju jednog takvog vozila koje će imati dovoljno kvalitetne karakteristike da pre svega zamenimo čovjeka sa njegovim vanserijskim kvalitetima u smislu da kažemo opažanje okoline i načina reagovanja. Jer postoji jedna mala kontradikcija, za čovjeka se kaže da je on najbolji kontroler na vozilu, a sa druge strane on je kriv čak u 97-98% slučajeva za saobraćajne nezgode.
Tako treba da se izbalansirati.
Tako je, upravo ne, tako. Da, treba da, naći da, tu meru da, kako da, sad da. To sve uraditi, kako tu tranziciju da napravimo, ne bili upravo što ste vi lepo napomenuli, uplašili tog istog korisnika vozila da će ući u neki problem ako koristi vozilo koje, da kažemo, odlučuje bez, da kažemo, većeg ili bez ikakvog učešća vozača.
Dve stvari su bitne za primjenu ovih sistema. To je zakonodavstvo, vi ste napomenuli, da se tu onako nešto radi, ali još uvijek ni u jednoj zemlji to nije do kraja dovedeno. I pitanje infrastrukture, tu će biti, bar kod nas, ozbiljnih problema.
Tako je. Pitanje, pre svega ovo što ste prvo rekli, zakonodavnog okvira je vrlo delikatno pitanje, jer mora da se reše mnoga etička pitanja vezano za to kako se koriste ti podaci, ko može da pristupi tim podacima, šta se događa u slučaju sudara i nesreća, koji je onda kriv, da li proizvođač vozila ili onaj koji se vozio kao putnik, on dakle ne može da bude onda kriv, šta se događa u slučaju, da kažemo, krađe podataka i tako dalje i tako dalje. Znači, otvorit će se veliki niz problema kako to rešiti i usaglasiti. Sve ove zemlje koje smo malo pre nabrojali već uveliko rade na tome i nije se daleko odmaklo. Drugo pitanje koje ste vi, da kažemo, poentirali, što jeste najvažnije, to je pitanje obezbeđenja uslova da bi autonomna vozila mogla da se koriste u svom punom kapacitetu. A to je pre svega pitanje infrastrukture i pitanje pre svega mreže i načina komunikacije između vozila i vozila infrastrukture. Pa tu imamo jedan, da kažemo, veliku borbu i u samoj Evropskoj uniji. Tako da je do juče bila velika borba da li će biti primjenjena takozvana G5 ili 5G mreža, što nisu iste mreže. Pa se Volkswagen i Renault su se na prostoru Europske unije izborili da važi takozvana G5 mreža, koja je Wi-Fi mreža, koja ima mnogo problema za tu primjenu, pre svega u mnogo većem kašnjenju, najmanje od nekoliko milisekundi, a u zavisnosti od broja vozila to može da bude i više. Za razliku od te mreže, ova takozvana 5G mobilna mreža koju forsira Mercedes, jer je razvio ceo sistem prema toj mreži, je mnogo brža, ima mnogo veći protok, ima mnogo veće performanse, mnogo veću frekvenciju rada, mnogo veći domet i tako dalje. Tako da se tu otvaraju mnogo veliki problemi, pre svega da se zakonodavno donesu odgovarajući, da kažemo, preduslovi. Drugi problem, nisu usaglašeni protokoli kako će ta komunikacija da izgleda, ko će moći da pristupa tim podacima, to je jako važno. I četvrta stvar, ovo što ste vi napomenuli, a to je fizička infrastruktura koja treba da bude postavljena u gradovima da bi ta vozila mogla da komuniciraju međusobno i sa takozvanom infrastrukturom i sa pešacima i da mogu, da kažemo, u potpunom kapacitetu da učestvuju u nečemu što zovemo pametni gradovi danas.
Da. Ako ne možemo, a sva je prilika da prosto iz finansijskih razloga je vrlo diskutabilno da li bismo mogli da napravimo vozilo, ali infrastrukturu možemo prilagođavati postupno.
Infrastrukturu, da, jer će sama činjenica da je to tržište samo do 2025. godine procenjeno na neki 100 milijardi dolara. Veliki mobilni operateri u svetu su vrlo zainteresovani da u odgovarajućim gradovima postave svoju, da kažemo, opremu za korišćenje i da obezbede za odgovarajuće uslove za komunikaciju. Tako da u tom smislu neće biti problem da se to uradi, nego mora da se, da kažemo, vodi računa o celom sistemu, a to nije dovoljno samo da se postave odgovarajući broj stubova koji će moći da komuniciraju u takozvanoj G5 ili 5G mreži i da razmenjuje podatke. Mora da se celokupna infrastruktura razvije, ogromne, da kažemo, stanice gde će da se storniraju ti podaci, putevi moraju da postanu potpuno drugačiji, pogotovo što ćemo imati u jednom trenutku miks autonomnih vozila koje su delimično ili potpuno autonomne i ova koja nisu, jer ne možete odjednom naravno isključiti sva ta voza. Tako da se sa razvojem te nove, da kažemo, novih osobina na vozilu javlja, razume se, i veliki broj problema koje treba rešavati.
Sad sam se setila nečega, oni koji se voze autoputem sigurno su zapazili, jel tako, onaj zvuk kada pregaze jedno od onih traka na autoputu, da. I ja pretpostavljam da recimo to jedan segment tog unapređenja.
Pa to je, da kažemo, jedan mali korak u toj priči. Očekuje se, tako je, očekuje se da će po tom sličnom, da kažemo, pristupu u prvoj fazi ove priče ta autonomna vozila imati neku svoju traku kuda bi se oni kretali i ne bi se mešali za sada sa ovim drugim vozilima. To je jedan od predloga kako bi to moglo da se izvede. Sve dotle, dok se, da kažemo, broj tih vozila dovoljno ne poveća, jer džaba vam autonomno vozilo koje ne može da komunicira sa drugim vozilom koje nije autonomno i nema te predispozicije da može da odgovori na te zahteve.
Znam da je nezahvalno, ali da li bismo se usudili da predvidimo taj neki moment za koliko godina, za koliko decenija kada bi na ulicama, ajde kažemo ne naših, mi ćemo to pratiti prosto, ali evropskih gradova to postala potpuno običajna stvar.
Mi već sada imamo u raznim gradovima, u raznim zemljama neka vozila sa nekim vidom autonomnosti.
Ja sam
u
uvodu pomenula Stockholm i Beč.
Tako je. Znači, to polako sada ulazi. Teško je, što vi kažete, dati sada neke datume kada će to biti implementirano u većem obimu. Sigurno mnogo ranije nego što smo svi očekivali. Pre nekoliko godina projekcija je bila da bi se očekuje do 2050. godine da bi smo mogli da razvijemo vozila koja teorijski neće moći da se sudare. Time potpuno menjamo način razvoja vozila u smislu što je rešavanjem problema takozvane aktivne bezbednosti vozila kroz razvoj autonomnih vozila mi zapravo pitanje pasivne bezbednosti, odnosno šta se događa sa vozilom kada se ona se udare, postaje irelevantno zbog činjenice da ona neće da se sudare. Sada projekcije pokazuju da to može da bude i znatno ranije. Neke procene su sadašnje vrlo smele da bi to trebalo da bude 2030-2035. godine. Vrlo se vešto balansira kada to uraditi. Zašto? Zato što velike automobilske kompanije, upravo iz razloga koji ste vi pomenuli, vrlo obazrivo se odnose prema tome zbog pitanja odgovornosti. Oni ne žele da budu odgovorni za buduće, da kažemo, probleme koji će se svakako javiti zbog otkaza na tim vozilima. I ne bi da se suoče sa problemima nekih tužbi koje mogu da uslede posle toga, jer saobraćajne nesreće će se još dešavati u odgovarajućem periodu i oni tačno biraju i dalje trenutak kada to treba plasirati, pogotovo u kontekstu ove priče što ste također napomenuli da su vozači i ljudi koji su, ajde da kažemo, nisu tehnički ušli u sve te detalje, vrlo rezervisani prema toj priči i oni gledaju šta mogu da prodaju u ovom trenutku i trenutne resurse koriste maksimalno.
Sagovornik nam je bio profesor Mašinskog fakulteta dr. Dragan Aleksandrić, jedan od vodećih istraživača u oblasti veštačke inteligencije motornih vozila. Najlepša hvala.
Hvala i vama na pozivu.
95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Eko. Juče nogice vrčka.
Situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zablista na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Svetski putnik.
Na put oko sveta ovoga ponedeljka idemo sa mojim kolegom, dosta starijim do duša, ali i punim iskustva, Dušanom Mikljom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Bili ste dopisnik iz mnogih zemalja i ono što ja ovako nekako iz nekih vaših priča i utisaka i knjiga koje sam pročitala, naslućujem je da vam je negde Afrika ostala onako kao miljenica. Kako izgleda uopšte, napravite nam tu neku razliku između tog uslovno putovanja kad ste dopisnik, kad boravite u nekoj zemlji, i onoga što je neko putovanje radi putovanja, neka druga vrsta doživljaja?
Pa potpuno su pravo, to je velika razlika, ali prvo da odgovorim na vaše zapažanje o ljubavi prema Africi. Ja se osjećam kao što je napisala Barbara Kingsolver, koja je takođe veliki poznavalac Afrike i čuvena ona njena knjiga Otrovne masline ili tako nešto. Ona je uvodu napisala kako je razboljena od Afrike i kako se nikad od toga nije oporavila. Jer Afrika je kontinent koji je drugačiji od drugih, a i u vreme kada sam ja tamo boravio, nije bilo i pomagala u vidu mobilnih telefona, kompjutera i svega toga što olakšava život novinarima. Već sam morao često u sred noći da budim upravnika pošte da bi mogao da pošaljem neki izveštaj. Tako da je meni Afrika ostala u sećanju kao jedno područje koje je prosto natopljeno pustolovinama. Sećam se, na primjer, da sam putao vozom od Addis Abebe do Džibutija. To nije previše kilometara, nešto manje od 1000, ali se putovalo dve noći i jedan dan, zato što je taj voz istovremeno neki putujući sabor. Znači, povremeno se zaustavlja, putnici izađu i nude to što imaju da ponude lokalnom stanovništvu, a za uzvrat kupuju voće ili ćilime. Tako da je to i to jedinstven događaj. Ali ne tako bezazlen bio ulazak u, tada se to zvalo Afari Isa, Džibuti, tada je tamo bilo legija stranac. I ja sam pomalo cempurac zajedno sa svim ostalima gurnut u neki tor za ljude. Posle kad su videli pasoš, su se izvinili, ali smo na suncu proveli dobar deo dana i u neizvesnosti. Ali jako često to pominjem, vjerovatno sam dosadio onima koji su to slušali, ima jedna zanimljiva anegdota iz samog voza. Naime, kao i kod nas, kad narod putuje, nutkaju vas čajem iz tih raznih zavežaja hranom. I to sam ja sve prihvatao i na kraju tog obeda me ponude nekim zelenim vretenastim štapićem. I ja sam pomislio da je to neki dezert i sa velikim naporom sam pojeo otprilike trećinu tog štapića da bi osmotriš i malo pažljivo oko sebe video da je to u stvari četkica za zube. Tako da je to jedinstven slučaj da neko pojede četkicu za zube. Ja to često pominjem zato što taj slučaj govori o mnogim nesporazumima. Evo, već kad govorimo o hrani, na Sinaju je velika čast ako vam neki šejk lično spravi umelja jednu lopticu od pirinđa i svoje ručno vam gurne u usta, pa traži posle toga da to zalijete kamiljem mlekom koje je gusto kao ulje. Ako to odbijete, uvredit će se, a opet da propustite priliku da posjetite sve te krajeve i to sebi ne možete dozvoliti. Recimo, na Zanzibaru su otkrili, ja ne znam da sećate, su bile neke žute knjižice gde su vakcine za te tropske krajeve beležili i meni je nedostala jedna od ti. I na Zanzibar se, to je u stvari jedan mali rukavac morski iz Dar es Salaama, možda 20 km se pređe na to čarovno, mislim, magijsko ostrvo. I otkriju da meni nedostaje ta jedna vakcina i onda su mi ponudili alternativu ili da se vratim ili da progutam tu pilulu, ali kako? U jednoj zdeli je bila voda valda od pračoveka gde su ispirali čaše, a u drugoj iz koje su zakotili čistu vodu. I ja sam zažmurio i to popio, evo, još uvijek sam živ.
Da, da. Kako čovjek prevlada tu nelagodu, taj strah da bi mogao biti izložen na nekoj bolesti?
Pa možda tu ima malo lakomislenosti, ali je to lepo objasnio Kapuščinski, ovaj čuveni poljski novinar koji otkrio sam kasnije, pročitavši njegovu knjigu u Africi, da smo čak istovremeno boravili na nekim mestima. On ima uvod u jednu svoju poglavlja, kaže da dopisnik ne može onaj da bude onaj koji se plaši mrava, kanibala, hrane, koji jednostavno žudi za udobnošću. I kad govorimo o lakomislenosti, čovjek uvijek misli da se njemu neće ništa loše dogoditi. I zanimljivo to delo je onako gotovo apsurdno. Ja sam u najvećoj opasnosti bio na mestima koji važe kao civilizovane, znači u Rimu i u Njujorku. Ali u Africi, osim ti opšti opasnosti od buna, od razbojnika, lično nisam doživeo ništa slično. A u Rimu su mi, na primjer, noću upali u stan, opljačkali sa nožima i tad sam prvi put u životu osjetio, odnosno doživio pravo značenje onoga što često pominjemo, jeza. Stvarno osjećate kao da vam je neko ubrizgao kristale leda pod kožu i telo mi je neko vreme.
Neki iskonski strah.
A pomenut ću i New York, ili je to ovako više tragikomična priča. Ja sam tad radio u Ujedinjenim nacijama, odnosno bio dopisnik iz New Yorka, iz Ujedinjenih nacija, i kasno sam se vraćao jer su te sednice često zakazivane posle podne, a ja sam živeo u Westchesteru, to je jedan kraj i 50 km Njujorka, i vraća se vozom. I u jednoj pustoj ulici, ako je to samo srce Njujorka, 43. ulici je bio neki izlaz za metro koji je bio zatvoren, a naspram toga je Grand Central, ona čuvena stanica. Presretna me je grupa mladića, pa sam vidio da su Portorikanci i ja mislim prosto hoće neku kavu, ne shvatim šta će sve događati. Jedan od njih prisloni nož na stomak i kaže mani pare. I sad to samo može da uradi čovjek koji u tom trenutku nije svestan svog ponašanja, odnosno činova. Ja gledam onako malo zbunjen, nisam čak bio ni uplašen, više ljut. U tom trenutku me treći, dvojica se ispred mene, oboj mi je i rukama iza leđa i ja potpuno instinktivno ga odgurnem i padne mi torba, uvijek, znate, novinar uvijek nose hrpu tih papičina i sad ja počnem da kupim to po ulici i ovaj očito vođa bande kaže pustite me, vjerojatno bi se ovo neki ludak. I sad tu se ne završava priča, dvoje od tih napasnika odu prema Grand Central, odu prema drugoj aveniji, a jedan prema Grand Centralu. I sad ja ljut krenem za njima, nadajući se da će naići neki policajac koga naravno nema od korova. Oni kad im je dosadilo i pratim stanu, okrenu se i krenu prema meni. I ja tek tada doživim ono negativno prosvjetljenje, shvatim da sam u velikoj opasnosti i očajanju, ne znajući šta radim, zavučem ruku u zadnji džep, izvadim novčanik, bio neki polumrak i ciljam u njih kao da držim pištolj u ruci i oni pobegnu. I onda odem na Grand Central, sručim jedno pet piva da dođem sebi. Evo to pričam zbog toga kako eto Afrika važi kao nasilna, a ja sam nasilje doživio u velikim metropolama.
Da. Ono što pretpostavljam da bi bilo zanimljivo je to neko vaše iskustvo sa hranom da nam ispričate, jer je tamo sigurno potpuno nesvakidašnja hrana i zbog samog podneblja i zbog prosto mogućnosti svašta imaju. Šta je nešto što je vas onako, na vas ostavilo poseban utisak i što
ste prvi put probali? Kad govorimo o hrani u tom kulinarskom smislu, tu se, rekao bi, jedino izdvaja Etiopija, Abisine, jer sa svojom hiljadugodišnjom tradicijom i oni imaju jela koje sada na jelovniku ugledni restorane i u Njujorku, na primjer. Ali veći deo Afrike jede prilično, hrani se prilično jednolično tom kašastom hranom od banana. To su nešto veće banane i tu isto ima jedna zanimljiva zgoda. Bio je u to vreme gradonačelnik Skoplja, mislim da se zvao Kemal Sejfula, ne mogu budem siguran, i kao mnogi od tih naših zvaničnika bi nešto nosio kući, pošto su bili neki državni avioni. I onda se naravno opredelio za tu granu banana, gde su veće banane, delo je prilično logično, ne znači da se od tih banana spravlja kaša, da u stvari nisu za jelo i da nisu ukusne kao ove manje. Ja sam onda napisao jedan tekst da je to, koliko znam, jedini slučaj švercovanja kačamaka preko granice.
Da. Nil, to je verovatno jedinstven.
Da, Nil je jedinstven događaj. Mislim, iz Afrike su me ostali u trajnom sećanju i onako malo hvalisao. Pričam o tome, jedan je penjanje na Kilimandžaru, koje je ipak blizu 6000 metara visok. Ja sam bez ikakve pripreme se pridružio nekim plenarima i više mrtav nego živ. Se popeo i posle bolovao da mesec dana. Ali je to tako jedan veličanstven osjećaj. Kad sam kasnije putao avionom, često mi je dolazilo do saputnika, uhvatim za ruku da mu pokažem, ej, bio sam tamo. A zašto je Kilimandžaro izuzetan kao pojava? Zato što visoke planine obično izniču iz nekih venačnih planina, znači iz već visokog zemljišta, a Kilimandžaro je kao gejzir, doslovno šiknuo iz savane, znači iz ravnice. I zato on ostavio tako sjajan utisak sa tim ledenim katedralama u Grotlu. I kada je misionar Redman u 19. veku prvi javio Britanskom kraljevskom geografskom društvu da je otkrio planinu sa snegom u Africi, ismeli su ga i nikomu nije verovao. rekaše otkud sneg u Africi, zaboravili su da na toj visini je to sasvim moguće. Da. A sad se vraćam na Nil.
A i nisu gledali film Snegovi Kilimanjaro.
Da, da, naravno. Koje je mnogo kasnije snim. A Nil je, i hvala mi što su me postili da i to ispričam, jedinstven doživljaj, ja sam imao sreću, a i želju, da budem na izvoru Plavog Nila, to je jezera Tana u Etiopiji, na izvoru Belog Nila, to je jezero Viktorija u Ugandi, i u Obdurmanu, odnosno Kartumu, to su dva grada, jedna naspram drugog, gde se te dve reke spajaju, u stvari Plavi Nil se uliva u Beli, od tog grada teče posle pod tim zajedničkim imenom Nil. I kad letite avionom iz Kaira u Kartum, vidite da jedno kad pročitate da je Nil znači živo za Egipat, a drugo je kad vidite kako je to samo jedan zeleni pojas oko reke, a sve okolo je pustinja. To je jedan jedinstven doživljaj. Ja sam, kažem, plovio skelom baš na tom ušću i imam taj potpuni doživljaj Nila, koji je zanimljiv kao priča, zato što su bili otkriveni svi kontinenti i čak Antarktik, a nije se moglo doći do izvora Nila sa severa zbog tih brzaka, razlivenije voda koji su pretvarali te vodene puteve u lavirint kroz koje je trebalo naći neki put, a opet nisu mogli da dođu sa istoka i sa juga zbog tih divljih plemena i opasnosti nepostojanja puteva. Tako eto, kad bi danas nekome rekli da li bi više volao da otputuje u Pariz ili u Kartum, mislim da bi, da bi već velika većina se opredelila za Pariz, a ja eto mislim da je mnogo veći doživljaj ovo o čemu sam upravo
počeo. Da, zadržat ću vas još koji moment na Nilu. Zanima me kako izgleda ta delta. To je nešto onako, kako bih rekla, svuda. U svim udžbenicima se to pominje kao jedna od najatraktivnijih i najmoćnijih, najvećih.
Mislite delta na već na ušću Sredozemlja? Da, jes. Pa to je, evo moram ponovno ponovim, to zvuči kao fraza, zaista. Nil je u doslovnom smislu život za Egipat, bez toga to je inače i najplodnije zemljište, jer to sam negdje pročitao, kad se izlije povremeno reka, ona sadrži mnoge te sastojke koje su hranljivi za žitarice i tu najzaživi mnogo ljudi, a pri tome čovjek ima na umu da je prava kolevka civilizacije u stvari Egipat. Mi najčešće mislimo na Grčku i na Rim, ali hronološki te civilizacije su usledile posle Egipta. Sve se začelo u Egiptu, i država, i zakon, i irigacija, i da ne pominjem sve te tekovine civilizacije.
Da. Najlepša hvala što ste deo sećanja podelili sa slušaocima Radio Beograda 1. Ima puno toga o čemu bismo još mogli i želeli da pričamo, ali neka ostane to za neku drugu priliku.
Hvala i vama.
Sagovornik Radio Beograda u rubrici Svetski putnik bio je novinar, moj kolega Dušan Miklja.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away.
sunshine won't you stay?
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je nova školska godina. U prvi razred pošlo je oko 70.000 prvaka. Brojne su novine koje očekuju učenike. Digitalni nastavni sadržaj u 500 škola, novi predmeti, jednosmenska nastava u nekim školama. Premijer Ana Brnabić i ministar prosvete Mladen Šarčević prisustovali su prvom školskom času u osnovnoj školi 1. maj u Vladimirovcu. Ta škola je pre 11 mjeseci srušena jer je bila izgrađena od azbestnih ploča i đaci su sad dobili ne samo bezbednu školu, već i nove digitalne učionice koje su povezane na brzi bežični internet. Brnabićeva je navela da je ove godine vlada uložila 150 miliona evra u obnovu škola i obećala da će se i dalje ulagati u obrazovanje.
Kompletno smo rekonstruisali nekih 128 škola, u ovom trenutku traje rekonstrukcija 25 škola i imamo još 50 škola gdje je u toku ili javne nabavke ili priprema javnih nabavke i onda nastavljamo dalje da za sve naše učenike napravimo ovo kao standard. Dakle, ovakva škola kako smo danas će biti standard svih škola u Srbiji, u nekima već jeste, u nekima će tek biti, ali nam je važno da više ulažemo u obrazovanje, zato što obrazovanje jeste početak promjene čitavog našeg društva. I zbog toga je i Vlada Republike Srbije obrazovanje prvi i osnovni prioritet.
Stanje srpskog mladića Danila Bojkovića, koga je grupa Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice ubola nožem, trenutno je stabilno i za sada je dobro, izjavio je direktor kliničkog centra u tom gradu Milan Ivanović. Prema njegovim rečima očekuje se povoljan tok lečenja, ali mladić će do daljeg biti pod stalnim nadzorom. Tri muškarca su poginula, jedno dete je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na autoputu Novi Sad-Subotica prema Horgošu kod Žednika. Pretpostavlja se da su u vozilu austrijskih registarskih tablica koje je velikom brzinom podletelo pod kamion domaćeg autoprevoznika bili turski državljani. Sanitetom vojske Srbije koje se zateklo na licu mesta, dečak je prebačen u subotičku bolnicu s povredama glave i u stabilnom je stanju. Saobraćaj se obavlja jednom kolovoznom trakom u pravcu Horgoša. Prva žrtva uragana Dorian je sedmogodišnji dečak koji je stradao na Bahamima, dok je sa porodicom pokušao da se skloni od vetra. Mediji javljaju da se njegova sestra vodi kao nestala. Stanovništvo je još u skloništima, bez struje, prenosi CNN. Uragan Dorian slabi, ali se očekuje da stigne do obale Sjedinjenih Država, pa su guverneri Georgije, Južne Karoline i Floride naredili evakuaciju stanovnika. Novak Đoković završio je učešće na US Openu, pošto je u osmini finala predao meč Švajcarcu Stanu Wawrinki. Povreda ramena primorala ga je da preda pri rezultatu 2-0 u setovima i 2-1 u trećem za Wawrinku. Košarkaši Srbije u drugom meču na svetskom prvenstvu igraju protiv Filipina od 13:30. Prenosi na prvom programu našeg radija. I vreme danas. Sunčano, popodne na jugozapadu kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 28%. Pritisak 998 milibara. I trenutno duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima, naredni pregled je tačno u podne. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together.
They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn. You were gonna study art. that is who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
Je 11 časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina Šetnja. Narednog vikenda u Beogradu se drugi put održava festival ulične umetnosti Rekonstrukcija. Posle prošlogodišnjeg uzbudljivog i uspešnog izdanja u zgradi nekadašnje Beobanke na Zelenom vencu, organizatori su ohrabreni da publiku navedu da ovu vrstu umetnosti prihvati kao deo svakodnevnog života. Nama je to povod da otkrijemo dublje značenje oslikavanja grada. Sagovornici su nam Jana Danilović, umetnica, jedan od organizatora festivala, i Aleksandar Đorđević, autor knjige Street Art Belgrade. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Iako su manifestacije ulične umetnosti nove za naše prilike, imamo dugu tradiciju, Beograd ima dugu tradiciju oslikavanja, pa bismo već mogli reći šta bi to mogao biti street art identitet Beograda. Jano, evo, vi biste možda mogli da nam da nas uvedete u ovu priču.
Da. Pa evo, ovogodišnje izdanje festivala se nekako jako lepo poklopilo sa jednim prilično značajnim za lokalnu scenu jubilejem, a to je da je pre ravno 20 godina, negde u ovo doba godine nekoliko meseci napred, Beograd doživeo svoje prvo javno legalno crtanje grafita u dvorištu škole Kralj Petar I. Deo festivalskih programa svakako će se osvrnuti upravo na taj jubilej i imaćemo neku vrstu rekapitulacije šta je to što se za tih 20 godina promenilo, odnosno kako je Beograd, odnosno kako je taj događaj, taj prvi džem koji je, dakle, prvo javno legalno crtanje, od nečega što je egzotični incident u tadašnjem društvu, u tadašnjem kontekstu, došlo do nečega što je potpuno relevantan činilac mainstream kulture i umetnosti. Dakle, 20 godina je objektivno jako kratak vremenski period za koji se promenilo strašno mnogo toga. Beograd je ne samo navikao, nego ponudio jedan autentičan pristup i prihvatio autentičnu lokalnu uličnu umetnost i to ga čini zaista specifičnim. Negde u kontekstu festivala to je važno utoliko što ćemo mi neke od najaktivnijih, većinu zapravo najaktivnijih i najrelevantnijih autora raznih generacija, od pionira scene koje ćemo vratiti iz penzije makar na nekoliko dana, do trenutno najaktuelnijih i najetabliranijih umetnika, pa sve do poletaraca, odnosno pobednika konkursa, onih koji su relativno mladi i koje prosto treba podržati. Oni će nekako predstavljati ono što se događa sada. I posle festivala imaćemo priliku da vidimo nešto što je zapravo preklop onoga što je bilo pre 20 godina i onoga što se događa sada.
A druga vrsta hronike beogradske ulične umetnosti je sadržana u knjizi Aleksandra Đorđevića Street Art Belgrade. Vi ste zapravo kroz fotografiju te grafite beogradske učinili besmrtni. Mnogi od njih više i ne postoje. I na neki način ste načeli priču o istoriji beogradskih grafita. Zanimljivo je koji je najstariji.
Pa to, da, iskreno govoreći, ne znam ko je najstariji, ali nekih, recimo, knjiga izašla 2016. i nekih, recimo, 10 godina, neki period koji je pokriven u knjizi. I upravo to je ovo što smo pričali malo pre. Dakle, jedini način da se grafiti sačuvaju, s obzirom da su po prirodi efemerni, je u stvari da se fotografišu, izmestiti ih, staviti ih u muzej ili nešto tome slično, jednostavno nije adekvatan način. Tako da ideja nekako bila upravo to da u tom trenutku dam neki presek, to jest presek u smislu tih nekih 10 godina unazad, šta se dešavalo i šta se praktično u tom trenutku i unazad, šta se dešavalo na ulicama.
Ali pretpostavljam da ste istraživali malo.
Kako da ne, naravno. Ali je nekako to išlo po nekom automatizmu praktično, kako su se ređali radovi, kako sam iskupljao sve više i više, nekako sam već imao tu svoju hronologiju, znao sam kad je šta, kad sam šta sliko, šta je novije, šta je starije i tako dalje. Tako da smo došli otprilike do toga da danas je, recimo, nekih 30% radova koje imam u knjizi više ne postoje
više ih nema na ulici.
Uh-huh.
Tako da ovo je što interesantno, kad mi drugi jedan rekao, kao dobro si svjesno da je ovo dokument vremena,
da
bi uhvatilo panika, koji što sam ja tu sliku, šta sam ubacio, da li su svi tu i tako dalje, ali definitivno to je dokument vremena.
Kada je oslikavanje zidova ili, ajde da kažemo, grafit postao poželjna vrsta ukrašavanja ili ulepšavanja jednog grada, bar na ovim našim prostorima, Jano?
Pa prosto to je funkcionisalo u nekoj vrsti talasa. Prvi mural je nastao negdje sredinom 60. godina, ako se ne varam, Lazar Vujaklija. Ali ono što je period koji je zapravo... koji podrazumeva taj intenzivni razvoj i intenzivno prihvatanje i prepoznavanje, mi tu govorimo o posljednjih 20 godina zaista. Ono što bih voljela da istaknem jeste da će neki od radova koji će nastati na festivalu biti izolovani iz tog dela, uslovno rečeno izolovani, izmešteni, iz dvorišta škole Kralj Petar, i da ćemo zapravo u okviru festivala na 5 lokacija dobiti murale koji će zapravo biti jako veliki, logistički jako zahtjevni i prosto biti nešto što će trajno ostati. Utoliko je nama bilo važno da zaista uključimo građane. Dakle, do fasada smo došli tako što smo raspisali konkurs i očekivali, odnosno pozvali građane, predstavnike stambenih zajednica, ljude koji zapravo žive u zgradama, da sami prijave svoje fasade. Jer smo negdje razmišljali da je najsmisleniji način da neku vrstu umetnosti suštinski integrišeš u zajednicu u kojoj ga smeštaš, tako što ih zaista stimulišeš da oni sami to žele. Dakle, ideja da na silu nekome ostaviš neko parče umetnosti je vid nasilja, a njihova volja da učestvuju u tome, njih više ne čini ljudima od kojih mi tražimo dozvolu, čini ih našim saradnicima.
Jesu voljni.
Izuzetno.
Da, to sam tela da čujem.
Dakle,
da.
Mi više ne radimo uz njihovo dopuštenje, mi radimo sa njima, rame uz rame, učestvuju u svakom koraku i meni se čini da je to veliki uspeh festivala pre nego što se on desio, a to je da tim od 6 ljudi ili 7 ljudi koliko nas ima, sada ima 40, 50, 60 ljudi na koje možemo se oslonimo i koji suštinski žele da se ti murali dogode.
Da. Kad je priča o grafitima, odnosno muralima, tu sad ima nekoliko bitnih tema. To je lokacije, to je tehnika, to su teme. Ajmo da razložimo, da vidimo šta je tu dominira. Aleksandar kao hroničar. Možete da napravite jedan rezime na osnovu onoga.
Sve tu nekako manje više, ne jednako, mislim, možda tehnika najvažnija. To je opet nešto što, ako nešto tehnički dobro uređeno, opet tu lokacija nije toliko značajna, ako je na nekoj lokaciji, možda čak interesantno, ako je negde zavučeno, negde recimo teže dostupno, da je onda još veći izazov naći taj rad.
Tako da je
s te strane opet lokacija ima taj uticaj, da je ponekad neki radovi koji su izloženi, koji su dostupni i negde nisu toliko zanimljivi kao ti neki koji su zavučeni i koje treba tražiti. Tako da, mislim, tu sve utiče, sve ima svoje praktično. Ne znam, jel ti imaš nešto da...
Pa ono što se meni učinilo...
Jana sigurno ima, Jana crta.
Da,
Jano,
između ostalo.
Šta su tvoje teme? Ko je tvoja tehnika? Gde biraš, kako biraš lokacije?
Pa s obzirom da se bavim prilično različitim stvarima, dakle u okviru sopstvene prakse, bavim se različitim stvarima. Neki od intervencija su potpuno efemerne i nestaju za nekoliko dana, to su papirne aplikacije. I u tom kontekstu meni je jako važno da ih vidi što više ljudi za to kratko vrijeme, koliko će trajati, a u kontekstu murala, odnosno nečega što prosto pretenduje da traje duže, ono što je meni bitno jeste sam kontekst, odnosno značenje prostora u kome se dešava, jer nekako pokušavam da ono što je tema rada povežem upravo sa prostorom u kome se nalazi. Mm-hmm. Ali šta bih želela da kažem još apropo onoga što ste vi rekli, jeste da gradski prostor ne koriste samo ulični umetnici. Razne druge, uslovno rečeno, interesne grupe su prepoznale street art kao sredstvo kojim se lako privlači pažnja ljudi koji neminovno koriste ulicu. Tako da, osim raznih umetničkih intervencija, imate i razne neumetničke koje nekako proizvode šum i čine da imamo utisak da street arta ima jako puno. Zapravo ne, ima ga, naravno, ali mnogo toga su komercijalne poruke, mnogo toga su navijačka obeležavanja teritorije. Prosto nije sve što vidimo na ulici, a što je šareno street art.
E sad upravo dolazimo do onoga što je jedna dublja priča o grafitima, a to je ta poruka koju oni šalju. To je ta priča koju grafiti jednog grada pričaju. Aleksandre, može se ova priča posmatrati i sa sociološkog i sa kulturološkog aspekta?
Mora.
Ona nije samo jednostavno izlaženje na ulicu i uzimanje materijala za neko oslikavanje. Šta nam pričaju grafiti?
Pa to je to što je Jan rekao, da je kontekst jako bitan. Dakle, sad postoje naravno različite umetnici, svako priča svoje neke priče, neko priča nešto o sebi, neko kritikuje društvo, neko jednostavno želi da izazove neku emotivnu reakciju kod ljudi, da ih obraduje ili možda naljuti ili šta već. Tako da je to izuzetno bitno praktično, taj kontekst praktično u kome su radovi, upravo to što je Jana rekla, što je puno toga sa strane, što imamo taj šum, što imamo puno stvari koje u stvari nisu
nemaju umetničke pretenzije,
nego jednostavno su prenos informacije. To je interesantno opet s druge strane, koliko ljudi recimo prihvataju bezpogovorno te bilborde recimo koje se opet postavljaju na ulici bez ikakve saglasnosti ljudi, mislim, niko nikog ne pita gde sme, da li sme da postavi bilbord, ako to tehnički izvodljivo, ne zaklanja neke saobraćajne znakove, kao to je okej, a s druge strane umetnost koja se nalazi na ulici je znakom pitanja.
Da. Da li je to okay? Negde sam da pročitala, to mi se jako dopalo, da grafiti nisu samo odraz vremena, da oni zapravo daju duh jednom vremenu. Tako?
Slažem se, ali bih podvukla taj deo koji se odnosi na to da se čitanjem, odnosno studioznim posmatranjem onoga što se nalazi na gradskim zidovima, zaista stiče nekakva vrlo verodostojna slika društva. To je ono što ne stiže u novine, to je ono što ne stiže u medije. Javni prostori u ovom trenutku digitalnih medija, gde su sve informacije podjednako relevantne, jedini prostor gde vi ne možete da odaberete šta ćete da vidite. I to su svi prepoznali. Dakle, reklamiranje u fizičkom prostoru deluje jako, kako je rekla, arhaično u odnosu na recimo digitalno ili online reklamiranje, ali još uvijek je tu, zato što je fizički prostor zaista neizbežan. I u tom smislu intervencije na ulici, bilo umetničke ili neumetničke, užasno su važne i jako puno govore o potrebama ljudi koji u tom trenutku žive tu. Na kraju krajeva, u najmanju ruku o potrebi da ostaviš neki trag vidljivosti. A kamoli ako bismo krenuli da dublje analiziramo šta je to što postoji na ulici, to bi nam jako, jako precizno iščitalo šta je to što u tom trenutku nastajanje radova okupira društvo ili neke njegove vitalne delove.
Da. Ajmo sad da čujemo malo muzike, a onda ćemo da nastavimo priču o grafitima kroz to da smo mi onako poprilično jaki u tom segmentu, u toj nekoj svetskoj konkurenciji, pa da čujem šta i vi mislite o tome.
I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Can you
Naši crtači grafita, kako rekoh, su onako poprilično na ceni u tom nekom svetu, ne samo u Srbiji, nego i van granica, a i naši grafiti, boga mi. Šta bi na tu temu mogli da kažemo?
Pa, definitivno imamo jako dobri crtače i to je ono što sam često pominjao, da recimo, pitaju mi ljudi recimo koliko je razlika recimo kad sam negdje u inostranstvu, recimo što se tiče ovih kvaliteta radova i ovih ovdje, u principu što se toga tiče nema nikakve razlike, jedino količina možda, što na u inostranstvu generalno u nekim gradovima mnogo više radova i tako dalje. Dakle, ima fenomenalnih crtača, odličnih radova i mislim da je veliki broj tih ovi crtači ćemo imati priliku da vidimo baš na festivalu.
Na festival.
Rekonstrukcija, pogotovo to što je pomenuto već, da će se praktično stari crtači vratiti, dakle neke legende koje su prestali da rade, nažalost, da će se vratiti za festival, tako da to će biti prilika.
To koliko su naši crtači dobri je dokazi da si ti, Ana, bila u jednom programu u Francuskoj, Južnoj, da kao akter, jeste, akter jednog projekta oslikavanja. I to nije beznačajna stvar.
Hvala, ako tako mislite. Da, to je bilo svakako zanimljivo učešće u tom francuskom projektu, ali osim mene prosto mnogi crtači putuju mnogo više od mene. Pomenula bih Sobekti, spomenula bih Arteza, pomenula bih Enda, pomenula bih teko. Zaista, ako ne želim nekoga propustim, s toga ih neću ni nabrajati, ali ljudi odavde zaista jako puno putuju, jako puno crtaju i prosto ovdašnja scena, iako je mala u odnosu na prosto neke veće zemlje i veće gradove, je jako aktivna i jako prepoznata.
Da. Kako se čuvaju grafiti? Čar grafita je u njihovoj prolaznosti, to bi možemo da se složimo, ali neki grafiti su zaista remek dela. Prosto, postoji li način da se to sačuva? Ili je fotografija...
Da, u principu to je ovo što sam pričao, da je način, da, sigurno da postoji način da se taj zid osveži, da se grafit praktično rad mora da se osveži, ali je negde jedini, ja mislim, ono jedan od načina u stvari fotografija, i sad imamo taj projekat neke 3D modeliranje, neko fotogrametrijsko snimanje zida, da se praktično ti prostori prebace u 3D virtualne prostore i da tu zaista čovjek ima, pošto problem je kad recimo se zid fotografiše, koliko god da je velika ta fotografija, ne može realno prenese utisak kad stojite ispred zida koja je, ne znam, 7 puta 10 metara. A ovom digitalnom tehnologijom i tom virtualnom realnošću bi mogli, ili tim augmented reality i drugim tehnologijama, bi mogli da prenesemo zaista taj utisak kako to izgledalo kad smo stajali ispred tog zida. Tako da, recimo, to je bio jedan od načina da se sačuvaju radovi, a da se pri tome ne vrši to osvežavanje rada. Ali to opet pitanje je, recimo, ako se taj rad ponovo prefarba, recimo, ako se ta površina oboje ponovo, koliko je to zaista taj autentični rad ili je to sad nešto novo?
Da.
Tako da to je malo problematično sa strane.
Još jedna tema u vezi sa ovim je komercijalizacija oslikavanja. To je u posljednje vreme postalo prilično aktualno. To ima svoje dobre i loše strane.
Pa da, otkad je, dakle, ulična umjetnost prešla iz nečega što je subkultura i underground u nešto što je zaista mainstream, došli smo u situaciju da se ona jako često čupa iz konteksta, premešta u neki galerijski kontekst i postaje predmet interesovanja tržišta umetnosti, umetninama i prosto institucija kulture. To dovodi u pitanje, naravno, i autentičnost i slobodu koja je bila i apsolutnu nezavisnost koja je negde obeležavala uličnu umetnost, i to je nešto što se desilo. S druge strane, ulični umetnik pred sobom ima izbor da li želi da pristane na to ili ne, i to ga i dalje čini autonomnim, i ja verujem da ulična umetnost zapravo nije u opasnosti od gubljenja oštrice, jer zapravo je samo pristajanje na taj model komercijalizacije nešto što može da istupi, a pravo čoveka jeste da kaže ne pristajem na to.
Da li te poruke stižu do javnosti, ajde da tako kažem? Kakva su vaše iskustva?
Apsolutno da. Apsolutno da.
A reakcija?
Pa reakcija može biti pozitivna i negativna, ali ideja je da rad
provocira.
Da rad smestiš pred publiku koja nije odabrana, nego je publika svako. I svako ima pravo na mišljenje. I suština street arta jeste dijalog. Dijalog nije uvek slaganje i dijalog nije uvek razgovor sa istomišljenicima, ali to je njegova suština.
I to će biti suština i festivala. Koji
je
nam je zapravo i povod da
tako je. Ovogodišnji festival zove se Ajmo napolje. Tematski okvir, dakle, pokušava da podsjeti naše sugrađane da je grad i javni prostor, nekako prostor susreta, prostor dijaloga. Festivalske lokacije su osim pomenute škole Kralj Petar I, još i Pančićev park na Dorćulu, gde će posjetioci imati priliku da vide tri izložbe ulične fotografije autora Bojana Lacmana, Ognjena Rankovića i Marije Konjikušić, Street Art Market, prostornu književnu instalaciju, odnosno knjigu u prostoru Nikole Radosavljevića, uz muzički program, program edukativnog karaktera, odnosno radionice u školi Kralj Petar I, a nikako ne želim da propustim ceremoniju, jel te, otvaranja festivala koja će se desiti u petak 6. uveče, u Ustanove kulture Stari grad, gde će prvi put biti otvorena arhiva fotografija sa prvog beogradskog džema i biti održana tribina sa akterima tadašnje scene. Sutra u istom prostoru imamo tribinu koja se odnosi na potencijal, taj nekakav emancipatorski potencijal ulične umetnosti, tako da festival osim izvođačkih i umetničkih programa ima i tu edukativnu komponentu.
A budno oko Aleksandrovog fotoaparata će to sve zabeležiti i smestiti u nekom...
Ne znam ko će stignem na svakom mjestu.
Motorizovat ćemo.
Da, morat ću se da ubrzam.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru i na ovoj priči koja je zaista neobičajena, ne mnogo zastupljena, ali vrlo, vrlo interesantna. Aleksandar Đorđević i Ana Danilović, slušate i dalje Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun.
Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Eko.
Sport
više od igre.
Sport
više od igre.
Temu današnje rubrike Više od igre odredio je plasman na naša dva najtrofejnija kluba u najviši rang evropskog takmičenja u Ligu šampiona, odnosno Ligu Evrope. Sa kakvim očekivanjima ulaze u narednu fazu? To slušamo u prilogu Snežane Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana ostvarili su zaista veliki uspeh i oni će zimu dočekati u Ligi šampiona, odnosno u Ligi Evrope. Zvezda pohod u novoj kampanji grupne faze najelitnijeg evropskog takmičenja počinje na gostovanju u Minhenu ekipi Bayerna. Priču o Zvezdi priča kolega Milan Bigović.
Crvena zvezda je ponovo u društvu kojem po svemu pripada, kvalitetu, tradiciji i navijačima. Naš tim zna da igra na rezultat i to je velika promena u odnosu na prethodne decenije, ključna promena. Ona ne donosi lepotu igre, donosi lepotu uspeha, punu kasu za dalji uspon kluba i nove velike ambicije. Najzaslužniji za novu Ligu šampiona je sigurno trener Vladan Milojević. Kada je potrebno, ključno, zna da iz igrača izvuče i znanje i strast i to donosi radost ne samo navijačima Crvene zvezde.
Mislim da od prvog dana kad smo pričali imali smo veliku želju da ponovimo to neko lepo iskustvo koje smo imali prošle godine. Znali smo da neće biti lako, ali kao što naravno ništa u životu nije lako, tako da rekao sam igračima pre utakmice sa Kopenhagenom da jednostavno treba da uradimo sve što je do nas, da probamo da budemo oni što jesmo. Mislim da nas i Bog nagradio da ponovo po drugu godinu za redom budemo učesnici Lige šampiona. To je stvarno jedan fantastični uspjeh. Jednostavno taj neki san, eto, već drugu godinu živimo. Što se tiče same utakmice, mi smo stvarno izbacili jako dobrog protivnika, fenomenalno, videli ste, jako je teško igrati protiv njih, mnogo brzi, mnogo motorični, mnogo skočni u svakom trenutku, nisu nas iznenadili u formaciji, negde smo malo onako bili, ajde da kažemo, opterećeni možda tim rezultatom u Bernu, ali mislim već na poluvremenu i kroz malo razgovor sa igračima, tom velikom željom, došli smo tog do jednog gola, na kraju smo se malo i odbranili, sve u svemu, ostaći zapamćen rezultat, ostalo sve ide u istoriju. A ono što je jako bitno, to je da Crvena zvezda će i ove godine biti među elitom evropskog fudbala i idemo da uživamo i tako ćemo se i ponašati do kraja.
Zvezda je već zaradila ogroman novac, više od 19 miliona evra. Kasa će se i dalje puniti od karata, marketinga, a vrednost igrača na tržištu bit će značajno veća. Crveno-beli su napredovali na UEFA-inoj listi za 20 mesta, sada su 68. Fudbaleri su zaslužili nagrade, dobit će po 100.000 evra, pojedinci i više zbog posebnih ugovora, Marin i Borjan pre svih, a i trener Milojević. Najveća nagrada za Aleksu Vukanovića je gol koji je postigao.
Hvala Bogu, prošli smo, to je najbitnije, ušli smo u Ligu šampiona, to što smo očekivali, nadali se, spremali se ovo veliko od početka priprema i svega, evo, naravno ušli smo, to je najbitnije.
Kapiten Crvene zvezde Marko Marin.
Ovaj stadion, ovi navijači, država cijela je zaslužila da igra Crvene zvezde Ligu šampiona i da najveće ekipe dođu nam u stadion naš. Mi smo dali sve od sebe nakon, šta ja znam, dvije nedelje odmora što smo imali od prvog kola kvalifikacija do evo danas. Bio cijeli fokus da se uđe i ispunili smo to. Bilo je teško, ali mi smo u play-off Ligu šampione, znači niste valjda očekivali da ćemo imati laku partiju. Super go, po meni zasluženo, imali su tu fazu u drugom poluvremenu na početku malo jaču, gdje smo se odbranili i tako su ulazili u Ligu šampiona.
Golman Crvene zvezde Milan Borjan.
Neverovatan osjećaj, ovi momci zaslužuju sve pohvale, cela ekipa, stručni štab, uprava, cela Crvena zvezda, klub kao. Treba svi da budemo ponosni, srećni i mislim da Srbija treba da se raduje jer ovo se čekalo godinama i evo ova generacija je uspela zadnje tri godine prvo da uđe u Ligu Evrope i sad dva puta u Ligu šampiona, nešto nestvarno. Mislim, neverovatan osjećaj. da sve je bilo kako treba, cela ekipa, ne samo ja, svi momci, 90 koliko, 5 minuta, 6 koliko se igralo, ostavili su srce na terenu, znali su za koga se bore i zašto se bore. I eto, dostigli smo drugu godinu za redom u Ligu šampiona, Bože zdravlja. Sad samo da nastavimo ovako i da ređemo pobjede.
Legenda Crvene zvezde, Dragan Džajić.
Ovo mnogo znači za klub. Recimo, pre svega afirmacija, Zvezda je već i doživjela to, je se vratila posle dugog, dugog godina na evropsku scenu. Naravno, za tako nešto mora da imate izuzetno spreman tim, dobar tim, dobre igrače, dobru atmosferu. Mi sve to imamo, imamo i dobru publiku, tako da, eto, s te strane Crvena zvezda je zadovoljna. Koji je to domet koliko Crvena zvezda može da dobaci sa ovim igračkim potencijalom, sa publikom? Može, jer naše utakmice su skoro najposećenije u Evropi. Dobri su igrači, ali treba biti realan, mi ćemo i gubiti i dobijati utakmice.
Lako ne može biti i ne treba, to je Liga šampiona, Liga uspešnih i moćnih. Zvezdi je tu mesto, uspeh nije slučajan, ostaje samo veliki rad kao trajni izbor i velike nagrade koje će tek doći.
U prvom kolu elitnog takmičenja Crvena zvezda će igrati 18. septembra protiv Bajerna u Minhenu. Prvi meč na svom terenu, Zvezda igra u drugom kolu protiv grčkog Olimpijakosa 1. oktobra, a onda slede dva duela sa Tottenhamom. Prvi je u Londonu 22. oktobra, drugi na stadionu Rajko Mitić 6. novembra. Bajern gostuje u Beogradu u petom kolu 26. novembra. Poslednji meč grupne faze Lige šampiona Crvena zvezda igraće u Atini 11. decembra protiv Olimpijakosa. A šta o budućim zvezinim rivalima misli naš stručni komentator, bivši igrač i trener Slobodan Pavković?
Gospodine Pavkoviću, lakši žreb nego prošle godine, ako u Ligi šampiona uopšte može biti lako?
Dobro, Zvezda je imala prosto nesreću prošle godine da uđe u najjaču grupu, a ono što sam već napomenuo, mi kao gledalci i ljudi koji vole fudbal smo imali sreću da vidimo najbolje prosto ekipe starog kontinenta. Ovog puta za mene pitanje je koliko je Tottenham moćan. Mislim da nije isti kao što je bio prošle sezone. Videli smo da je već bilo problema oko dovođenja igrača, jer Pochettino je već dao izjavu da se on osjeća kao da je samo trener, a ne menadžer, jer nije bio uključen u dovođenje igrača. On je rekao da njegova se funkcija svodi samo na to da radi coaching na terenu, što on u stvari nije, i on je rekao da bi klub trebao da mu promeni title, odnosno ono šta je on u stvari u klubu. Tako da i poslednja utakmica koju smo videli protiv Newcastle, koju je Tottenham izgubio u Londonu, nam govori da Tottenham verovatno nije moćan kao što je bio prošle godine. Bayern München sa dosta pojačanja, sa dosta ulaganja, čini mi se da će Bayern biti možda najsnažniji. Onda imamo Olimpijakos sa kojim Zvezda može ravnopravno da se takmiči i da uzme bodove.
A kako vam Crvena zvezda izgleda ove sezone? Da li je bolja u odnosu na prethodnu? Svakako je iskusnija.
Postoje detalji koji su bolji, postoje detalji koji bi trebalo se poprave. Mislim da je faza odbrane odigrana jako dobro, dobro organizovana, agresivna, kolektivna, tako da tu je došlo, čini mi se, do velikog napretka. Faza napada, mislim da će biti test u Ligi šampiona koliko je to dobro, jer ako znači velika većina napada zavisi od Marina i zavisi od toga koliko će on biti kreativan, to prosto nije dovoljno, i vidjet ćemo na ovom sledećem nivou da li Zvezda to može da poboljša, da ima više kreativnih igrača, da, ajde da kažemo, bolje organizuje fazu napada, a faza odbrana je dobro odigrana.
Zvezda želi da se pojača, najavljuje se novo krilo, mada je najava da će otići jedan od napadača, Boači ili Pavkova, čini se da su možda i obojica potrebni.
Svaka promena sad već na ovom nivou takmičenja je znak pitanja. Dakle, može da bude poboljšanje, ali nije sigurno zbog toga što kogod dolazi mora da se uklopi u to što Milojević traži, mora da se uklopi u ovu sredinu, u filozofiju igre. To ponekad nije ni malo lako i mislim da tek smo sada videli koliko je Marin dobar igrač posle izvesnog perioda kojemu je bio potreban da se, ajde da kažemo, prilagodi na zahtjeve Crvene zvezde.
Veliki uspeh ostvario je i Partizan koji nastavlja takmičenje u grupnoj fazi Lige Evrope, pošto je eliminisao u odlučujućim duelima norveški Molde. Trener Savo Milošević je izuzetno bio ponosan.
Čestitam im. Ja sam im to rekao u slačionici pre utakmice, da sam ponosan na njih, na sve što su uradili, bez obzira na ishod utakmice. I posle utakmice ta rečenica ima verovatno još veću težinu. Svaka čast zaista na svemu što su prošli, pretrpeli, preživeli poslednjih 5-6 meseci i ovo je adekvatna nagrada. Uvek dođe kada zaslužite. Kao što smo i znali, i ova dva meča je zaista bilo blizu sve. Čak ja sam rekao pre utakmice da me ne mogu iznenaditi, niti nas uopšte, ali mislim da su nas malo iznenadili u drugom poluvremenu. Očekivali smo da će možda malo fizički ići dole, oni su otišli gore i to nam je zakomplikovalo utakmicu, ali u svakom slučaju svaka čast, jedna fenomenalna ekipa i zaista još jedan razlog više da pohvalim svoje momka na svemu onome što su pružili. Vratili se iz praktično izgubljene utakmice, nije lako bilo u momentima kada je Molde dao gol.
Fudbaleri Partizana igraće u grupnoj fazi Lige Evrope u grupi L, gde su još Manchester United, Astana i AZ Alkmaar, odlučeno je žrebom u Nijonu. U prvom kolu Partizan dočekuje AZ Alkmaar 19. septembra, zatim gostuje Astani 3. oktobra. Zatim Partizan dočekuje Manchester United 24. oktobra, onda 7. novembra sledi drugi duel sa Manchesterom u gostima. Peto kolo AZ Alkmaar Partizan 28. novembar. Šesto kolo u goste dolazi Astana 12. decembra.
Da li Partizan može da bude zadovoljan žrebom Manchester United, Astana i AZ?
Ne znam koliko Partizan može da bude zadovoljan. Mi navijači možemo da budemo zadovoljni time što imamo priliku da vidimo jednu ekstra ekipu, to je Manchester United, a onda su tu, što se tiče Partizana i Astana i Alkmaar, ekipe sa kojima mogu naravno da igraju ravnopravno, tako da mislim da je žreb onako lep i povoljan i za Partizan i za nas koji volimo fudbal.
Manchester nije u velikoj formi, Solskjaer ima pregršt problema, to vi pomno pratite.
Da, ja sam još prošle godine govorio da mi Solskjaer dobro izgleda kao neko ko preuzima ekipu na kraći period, ali kao neko ko će biti menadžer u dužem vremenskom periodu, znači u nekoliko godina, meni on nažalost ne deluje sposoban da to učini i možda ovo što se događa do sada u engleskom prvenstvu potvrđuje to i veliko pitanje koliko će on izdržati i koliko je njegov kapacitet za tako velik zadatak. Istovremeno, to je nešto što odgovara Partizanu, odnosno ta kolebanja u igri Manchester, odnosno ne kolebanja. Oni još uvijek nisu našli svoj način igre, svoju strategiju. Mislim da možda i to jako dobro za Partizan i nešto što nam daje nadu da se sve može očekivati u tom duelu.
Manchester United je velika inspiracija za Partizan, mnogo manje Astana ili AZ, ali kako ste rekli, sa Astanom i AZ-om se može igrati i to je za Partizan krucijalno.
Jako se dobro sećam, ja mislim da je Partizan igrao protiv AZ-a pre koliko, 3 ili 4 godine. Sećam se onih fantastičnih predstava Živkovića i u Beogradu i u Holandiji i sećam se dominacije Partizana u odnosu na Alkmaar, tako da ajde da imamo neku nadu da to može da se ponovi. Astana, ajde da kažemo, s jedne strane nepoznanica, istovremeno ekipe koje dolaze iz kazahstanskog fudbala ne bi trebalo da budu težak protivnik za Partizan, kao što i u ovim kvalifikacijama ekipe koje su dolazile iz norveškog prvenstva, kao ova poslednja utakmica, to nisu ekipe koje imaju vrhunski kvalitet i to su ekipe koje Partizan može i da nadigra i da pobedi.
Bili ste veliki optimista pred susret Partizana u Norveškoj. Partizan je ostvario željeno nerešen ishod, zaradio ne manje od 5 miliona evra i to je podatak koji može da učini Partizan spokojnim u ovom času. Zaista Partizan sa tim novcem može u narednom periodu znatno lakše da živi i da planira.
Meni je pre svega veoma drago što imam sve dokaze za svoje prognoze.
A to sam
dakle, ja sam prognozirao da će i Zvezda i Partizan da prođu dalje, jer jednostavno, kako bih rekao, najprostije rečeno, video sam da su bolji, video sam da više zaslužuju da prođu od svojih protivnika i za mene to logičan ishod takmičenja. Ajde sada o parama, ja ne umem da pričam, ali naravno dobro je da ih ima i da može lakše da se organizuje posao.
Još vaši utisci o igri Partizana, trenutnoj formi?
Mislim da ulazak u ligu nameće novu obavezu, odnosno nisam siguran da taj nivo igara koji je odigran do sada je dovoljan da bi se na isti način prolazilo, jel tako, u grupi, tako da mislim da nivo igre bi trebalo da se podigne, da bude kvalitetniji. Naravno, oni su sada već izvesno vreme zajedno, ne možemo govoriti o igračima koji još uvek se nisu navikli na šta god od njih trener traži, tako da mislim da s jedne strane će to biti i test, da vidimo koliko Partizan može da poboljša svoju igru i koliko može da ode dalje sa jačim protivnicima.
Liga Evrope, ponovit ću još jednom, Partizan sa Manchester Unitedom, Astanom i Azeom.
I za kraj slušamo detalji iz prenosa sa utakmice Crvena zvezda Young Boys. Naravno uz nadu da će se publika na stadionu Rajko Mitić, ali i Partizanovom stadionu, često ovako radovati.
Lopta dolazi do Boacija, onda utrčavanje Rodića, centar su šanse, gol, gol, gol! 1-0, 1-0 za Crvenu zvezdu i oduševljenje 50.000 navijača na stadionu Rajko Mitić.
Je ovo prilog Snežane Pantoviću u kojem smo čuli našeg kolegu Milana Bigovića i sportskog konsultanta Slobodana Pavkovića. A ovo što ste slušali u protekla dva časa bio je magazin Šetnja koji su realizovali ton majstor Saša Hajdin, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. No.
Just out.